At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Helo a chroeso'r bennod bonws yma o Rifiwio RuPaul.
Ti allu wneud yr intro yn yma, Miller?
Gyda...
Gyda... the panic.
Da ni wedi meddwl am yr un yma na ddo.
Na, ddim.
Be oedd yr... gyda'r Eddie Eva...
Patsy.
Mari Beard!
Hello!
A fi, Meilir Rhys, dwi'n gwneud hynny sydd gymaint amser, so dwi'n gwybod beth dwi'n dweud.
O ti'n a rusty little robot.
Oof, oeddwn.
So, mae hwn yn ddiwrnod newydd ffret. Falle bych chi wedi dod ar ôl gwrando ar ein panel o ledi am ymlod ni a siarad siop. Falle bych chi, jyst eisiau gwybod beth ni'n meddwl am Drag Race. Chi wedi bypassio boring episode yna a dod straight at ni. Well, hello, a chroeso. Ond eithon ni recordio'r un diwetha ar ddydd Mawrth, nos Fawrth, ar hwn nawr.
Mewn,
main-up. Ddoi. A dyn ni wedi penderfynu wneud un one-off special quickie-wiki-woo-woo.
Boner.
Ar ddydd Mercher. A just a quick update ar y mwch deu ar No movement. So, dyw o'r meddwl. Nawr chi'n bod mwy o ddysgu.
Mae'n probs yn gei afgysgu, Mari.
Dwi ddim yn gei afgysgu, Miller. Mae nhw jyst yn cael reduced activities yn mynd ta.
OK.
Hefyd bys y boed i gweithio fi.
Mm-hmm.
Dwi ddim yn gei afgysgu.
Dwi'n meddwl bod nhw wedi symud fewn a maen nhw fydda tuneli of natwyr secrets.
Miller, beth ti'n trio wneud fan hyn?
Dwi eisiau nhw aros, ond ddim go iawn. Ddim i fod
yn boed. Stop putting that on the universe, please. Mae pawb fel,
little badger.
Na, dim o little badger. Hefyd, allai ddweud greu subsidence yn TV.
Os o ti mai na?
Os o the boy di mynd, nes i weithio am yr car park?
Na.
Wel, mae hwnnw'n total bonus burner i chi. So, o the boy na thought Mr Bodger ei hun wedi dod draw i wneud y thing. Nath ei weithio ni bod wedi bod yn stockport yn oson cynt.
Rocian.
Oedd wedi bod yn, oedd na badger set mewn train station, oedd yn mynd o dan yr car park. A oedd nhw wedi gwneud gymaint o set yna, oedd yr holl thing yn substaidio, so oedd rhaid nhw gael gwared o'n nhw.
Na.
A nath ei weid, just yn really gloi, achos mae hwn yn un, this is a good one.
Okay.
Nath ei weid, gyda drysau, nath ei weid, well, man a man chi just gadw drysau yna, yn hytrach na, sort of, concrete lawr na. Just gadwch nhw yna, nawn nhw ddim mynd nôl mewn y tyllau. Dwi'n actually wedi gwneud hynna mewn eglwys, achos, hadden nhw in the grounds of the church. And they were starting to bring up bodies.
Oh, Mari.
So the police, the heddlu'n gorfod bod yn involved, achos oedden nhw ddim yn gwybod os mae badges oedd e, neu, tywed, y wrong un.
Stori addas iawn ar gyfer wythnos Calan Gaea.
Spooky, ond, Meilir, wyt ti'n recordio?
Do. Oh, gysi panic bach o'r anna. Ydw dwi'n recordio.
Is he just feddwl,
Mae dyna sy'n ei ddim, a'r holl gynnwys juicy na wedi cael ei golli.
It was so good.
So good.
So wedyn nath ei wneud oedd yn gweithio gyda rhyw tree surgeon pan oedd nhw yn yr mynwent yma.
Yeah.
A nath y tree surgeon ffeindio fel penglog. A nath ei fynd, oh my gosh, look. A nath ei fynd i'r police, can I keep it? And well, no.
Well, na pen dwi wedi
yna. Na pen rwy'n ffucking idiot. Oh my god, can I keep it? Na, mate.
Mate, beth ti'n fel ti'n neud?
Nes i wait. Maybe they should have looked into him. Ha, ha. Ha, sorry.
Well,
o
lawr y badger hole, dyn ni rwan yn mynd lawr y rabbit hole.
da i ti, Alice, da iawn.
Dyn ni wedi fynd yn ôl, yn amlwg, rath ni wneud penod, y benod dwytho nath wneud oedd lle oedd Catch and Feelings yn gwisgo nhw'n cath a nath nhw'n wneud yr girl group challenge efo wneud un coil ac da ni rwan yn mynd i'r benod lle mae Jane Horrocks yn special guest
oh,
a maen nhw'n gwneud yr sialens golygfeidd gwirion ac wrth gwrs mae'r rynwyn gorau cael i'w sbrydoli gan Ab Fab.
Nawr meddyr, sy'n gwneud amdano ti, I think the less said about the challenge the better. Achos fi'n sori rhyw Paul. Fi ddim yn di... Fel mae'r acting challenges... Like, dwi ddim byd i wneud gyda unrhyw beth cyfredol.
No.
Fi'n meddwl oedd e fod yn take ar rivals. Oedd y script just mor bonkers, ond i ddim yn deall beth ym mlaen. Alan Carr yn dod arno, funny. Ond just nonsense. So o'n i'n teimlo fel bod fi'n watcho fel Fever Dream. O'n i'n teimlo fel bod gennau wres mor uchel. O'n i ddim yn gobeithio sy'n ymlaen. O'n i'n colli threads. A oedd e mor nuts. In terms of y pobl na syrenu, y pobl na syrenu oedd y pobl oedd yn actually gallu neud make it make sense. Ti'n mynd i'n meddwl? Gan gynnwys Catherine Feelings on the top three a y person oedd ennill Bonnie Ann Clyde. Ond, I mean, it could have been anyone's achos oedd e gyd mor bonkers.
Dyma di peth, da ni'n dallt bod rhyw Paul yn licio goofy gwirion slapstick just ridiculousness. Mae modd gwneud hynna efo sgript gwell.
Oh my
efo
god, sgript
da.
Sgript?
Yeah,
oedd yn teimlo fel AI-generated gibberish.
Oedd yn hirt. Oedd. Ac oedd, fel ti'n dweud, o'n i licio reveal o Alan ar y diwedd, oedd yn edrych. Oedd y llun ar RuPaul pan oedd ar Project Runway yn y Chris Quinn. O'r cef, oedd yn edrych ar RuPaul yn y llun na. If you know, you know. Ond dwi'n cytuno efo chdi, dwi'n teimlo yn gyffredinol bod cynhyrchu'r gyfres yma yn lacking. Ac os rhywbeth, dwi'n teimlo bod yr Queens yn gwneud job well o gynhyrchu'r rhaglen. Er enghraifft, Catch and Feelings, maen nhw'n nabod y fformat a maen nhw'n creu y drama. Dyna ni eisiau weld pam dydy'r strwythu ddim yn y cynhyrchu. Mae o'n siomedig iawn. Dwi'n teimlo bod yr brynu nesaf yma, achos dwi'n meddwl bod o'n gast cry o gymeriadau, dyn nhw jyst ddim yn cael y llwyfan teg.
Achos fel, dwi'n un pethau am Drag Race yw, ti'n gallu, you can, mae y bron fel CV yn dangos beth ti'n gallu gwneud fel drag queen, right?
Yndi.
So wedyn ni, pan o ti'n roed, sorry, oedd e'n shit. A dim bai y queens oedd hynna, bai y script, bai y weird production, a fel oedd rhyw Paul yn fforso y chwerthin, fel pan mae hi'n trio neud, mae sort of eisiau pawb i feddwl bod yn ddoniol. So mae hi'n gor chwerthin. A oedd e just, nath ddim codi gwein, ond ni just fel, I don't understand what's going on. A wedyn ni, fel nodiadau, fel un ohonyn nhw, Catrin, oedd fel, you were just like shouting at each other and I didn't know what was going on. Ond ni fel, well yeah, chos na'r unig beth ti'n gallu neud gyda'r olygfa na.
A dyna sy'n mor anheg hefyd ydy, yn amlwg mae rhai o'r Queens ma wedi cael profiad o fod ar set deledu yn ffilmio rhywbeth scripted ar blaen, a rhai ddim. Ac mae o ddigon daunting fel mai i chdi fod yn trio actio ac oedd y gyfarwyddo a ffeindio dy angl efo'r camera ac yn y blaen, heb sôn am fod yn defnyddio sgript sydd prein yn gwneud sens, ac wedyn yn cael Miss Jell Visage yn istynna yn rhoi cyfarwyddyd i ti ar rhywbeth sydd wirioneddol yn gwbl ddibynnol ar yr golygu yna fo.
Ie. Fi fel, nice sgwennu. Gwedd fi Rivals, neu Jenny Cooper, ddyn nhw, Jenny Cooper, I'll write you something for free. Achos fi'n caru'r sioe gymaint. Achos oedd hwnna mor odd a mor fel jarring a anheg i'r Queens.
Oedd.
Achos ar y diwedd nath ni ffeindio allan taw Nian Bella nath fyd yn y gweilod, which o'n i fel...
O'n i'n meddwl bod hi'n ffynnu.
O'n i'n meddwl bod hi'n hilarious.
Yn amlwg, dwi'n meddwl be nath ni ddim gweld ynda, achos ti'n gweld yn yr teg ar y llwyfan, mae hi'n gorfod darllen llinella. Ond...
O, maen nhw'n neud ar SNL.
Nath nhw kind of sôn falle bod yna reswm bod i angen yr help ychwanegol o ran gorau darllen y falle. Ond eto, dim bai, dylse hwnna ddim cael ei dal yn ei erbyn i achos, nes i fwynhau perfformiad hi fath ar ceffil.
Hefyd, that's what they do in SNL.
Ie, wel, pam ddim... Maen nhw'n gwneud fersiwn ar SNL ar yr un Americanaid, ydy?
Ydyn.
I mean, I don't know, just,
yeah, oedd e just annoio fi. Achos o'n i fel, you're better than this, ti'n gwybod? Mae'r rhaglen yn well na hwn.
Yeah.
So, Na ni jyst mynd trwy yr ab ffab rynwyd neitha cloi, chos ni eisiau mynd i'r un arall hefyd i'r drafod mwy.
To be, nath Jane Horrocks achub y benod mae fi. Oedd
hi'n
cwipsi a'i llinellau hi mor ddoniol, ac mae hi'n yn amlwg nath hi hefyd jyst dangos bach o clas i godi'r gweddill ar y panel i fyny chdi bach. O, mae hynny'n stingio beth i ddweud. Ond jyst oedd hi mor gyflym, oedd hi mor charming, oedd hi'n ffraith, oedd hi'n...
Fi'n caru.
A fi hefyd. Ac oedd hi'n gynnes ac yn gefnogol hefyd.
Oedd. Nes i watcho, beth oedd enw, Little Voice? Ti'n cofio'r ffilm?
Do.
God, oedd hi'n cael Little Voice. Anyway, reit.
Beth ti'n meddwl o Luke RuPaul yn yr gawn air yma?
Dwi'n cofio. RuPaul yn fynd, he just fell, I don't even know. Oh yeah, lovely. Great. Nothing to do with the challenge, as usual.
Na, classic RuPaul, though, lovely.
Classic RuPaul, lovely.
I mean, line any i'r Luke.
Lovely. Luke's.
Luke's.
So gynta, mae gennym ni'n dilyn Instagram yw Sally
TM.
Be ti'n meddwl o hwn te, gyda fel cylchoedd...
Ie, yeah, ffrog felfed ddi at y llawr oedd. Mae di defnyddio
dim
siwper...
Dim at y llawr. Dim at y llawr.
Wel, ti'n fel...
Just saying.
I bawb adre, mae'n gwisgo ffrog felfed ddi efo pearls, a wedyn mae'n fawr cylchoedd lliwgar ma'r own di, wedi cael ei ysbrydoli gan siwmper oedd Edi'n gwisgo ar yr haglen.
The producers couldn't get a picture of that up, could they?
Na,
so, was it even a jumper?
Mae'r concept yn wahanol, mae'n wreiddiol, mae'n cool. Ydy'r rhoi ab fab i fi? Na.
This is not an ab fab runway.
Na.
Sorry, dyw e ddim. Sym rhaid i ti hyd yn oed fod yn literal gyda'r cymeriadau, ond mae angen i ti roi... Achos nes i edrych yn hwn i fel, lle hwnna wedi bod yn unrhyw beth. Hyd yn oed jyst bysau fe fel I don't know, beth yw hwnnw e?
Be? Hotel y Boli, fysa di fod yn ei da?
Wel, ie. Ie, exactly. Sy'n rhaid, fel pan nath chai tea, mae hi wedi dod allan fel, beth yw enw e?
Cigaret.
Na, fel jewellery.
Oh, la qua.
Like, I didn't mind that. I mean, yeah. I don't love it. Ond fel, mae well gen i hwnna na rhywbeth sydd mor conceptual dydw i ddim yn gwybod beth yw e.
Ie, no, lle ti'n gorau eglura fo.
A for once, achos fi'n really hoffi Sally TM, fi'n really rooting for her, a fi'n really mwynhau i Luke's hi.
Ti'n meddwl bod hwn yr beth oedd falle yn wisg... Na, dydy ddim. Ond i'n meddwl, ydy hwn yn wisg, mae hi di algylchu, ond falle ddim.
Falle ddim.
Nymlaen ni rwan i Teiris Mongardi, mae hi mewn ffrog werdd gwta efo'r carau mae hyddi. Pwy oedd y cymeriad oedd yn... Wrth gwrs.
Ie, yeah, mae'r gwallt yn un gobrin syth mae bubble o dde.
Ie.
Yeah. I mean, as in, fi ddim eisiau bod yn rwyd fan enraig, mae fer.
Ie, yeah, gwan.
Ond, is it not giving Peter Pan? Is it not giving Sheriff
Six,
of Nottingham?
Six, the musical.
Is it, oh, oce. Okay. O'n i'n meddwl mwy panto. Sydd yn ffain.
Wel, mae costume Six, the musical yn reit o tha out
okay. there. As in... I don't know, it doesn't scream high fashion i fi. Nid bod rhaid iddo fe bob tro. Ond fel, yr unig reswm o'n i'n gwybod mae bubble o dde, achos y gwallt, fi ddim yn cofio yr outfit yma in reference to bubble. I wish bod nhw wedi roed nhw lan, y references, ti'n gwybod?
Yeah, ac fel ti'n deud, petai'r wisg yma, petai o'n i'n gwylio hwn, gweld hwn, heb wybod beth i'r... prompt, se gen i'n syniad be ydy'r
I fod yn honest gyda ti, in terms o'r ffrogi hynna, fi ddim yn hoffi'r bulkiness ar y top a wedyn ni just coeser y gweilod. Dwi ddim yn teimlo yn, i fi yn bersonol, dwi ddim yn, it doesn't please my sort of need, ti'n mynd?
Dwi'n mynd, is she cinched?
Fi'n meddwl bod i'n cinched, ond regardless, mae'n edrych yn bulky.
I don't know if she's cinched. Mae chorff yn gorgeous, ond o ran creu'r silhouette, na dwi'n gwybod beth i'n feddwl, I think that would have created a bit more dynamic, ti'n feddwl?
Yeah.
Dim dynamic, beth i'n cael efo, fwy o sharp.
Ymlaen
ni, sorry.
Okay. Yeah, nah,
ymlaen ni i Select Addiction. Rwan, gafodd hi i'w sleitio am hwn, ac mae di dod allan yn yr two-piece suit ma, power suit, a fatha...
Patsy. Pam ti'n mynd cofio enw Patsy?
Ac mae efo potel o win.
Mae'r
lliw, mae'r lliw,
yna,
sorry, fodca, ie. Mae'r lliw, yr siw tydi fatha, dwi'n meddwl y fwstad, mae fwy fatha brown
beige.
Fwstad.
Beige.
A'r trim, piws ma, mae gwallt a'r colir hyn yn hygoel, ond yr feirniadaeth oedd, mae'r dwi'n meddwl bod yr sgidiau nŵd, yr feirniadaeth oedd bod o ddim digon elevated. Wel, i gymaru fe teiris, dwi'n gwybod beth di hwn.
Ie yeah, na, ti'n iawn. Fi'n meddwl mae'r ma main broblem yw e, yw gyda'r lliw, achos mae'r beige yna, a wedyn ni'r nude sgidiau, a wedyn ni'r gwallt gwyn. Mae'n just yn edrych yn washed out yn bersonol i fi. Si ddim yn really... I mean, o Patsy yn gymeriad that I know and love, a fi'n deall beth mae'n neud gyda fe, mae'n bod yn fashion Patsy, a fi'n deall, ond it's not... A fi yn sort of deall beth mae'n gweud fel, it's not drag. Fi'n casau hynna ddo, as we know, achos how, what are you to say, what drag is and isn't. Nes i ddeall y reference y leia. I got what this was.
Yeah, o'n i'n gwybod pwy fi'n cyfeirio, at pwy fi'n cyfeirio.
Mae waist hi yn really cinched, sort of, yn corseted. Ond mae'n really isel i lawr. Ti'n meddwl?
Ydy, dwi'n dall beth i fel. Ydy hwnna i wneud i'r peplum popio ar wylod yr siacet. Ond fel nath yr beirniaid ddweud, mae gen Select Addiction, mae gen ddi hi gasgliad o fronau ffug. Ac mae angen y bronau ffug i lenwi'r siacet yma, dwi'n meddwl.
Wel, ie, falle.
Pan bydd hi'n cerdded, oedd yn edrych braidd yn fflat.
Oh, dear.
Neu gwag, ti'n meddwl, fatha baggy.
Ie.
OK, ymlaen y ni. Da ni rwan yn mynd at page 3, sydd eto wedi cael ei sbrydoli gan Patsy. Mae'n ysgiwt siwt sgio heb drosis.
Heb drosis.
A mae'r hwd yn codi i ddangos sigaret yn danglo.
Hilarious.
Random as hell, ond eto, dwi'n gwybod pwy di'r cymeriad yma.
Fi'n gwybod a fi'n teimlo bod fi wedi gweld y skiing looks, yn gwybod os fi actually wedi, ond fi'n gallu gweld Patsy yn yr outfit yna, gyda trwsus, though. A mae'r sigaret yn really funny. Mae'r sigaret yn touch bach sort of tongue in cheek, fi'n meddwl oedd angen, a hefyd in the spirit of o'r sioe to byn bach o sort of tongue in cheek, bach yn pushing the envelope to byn bach gyda fe, ti'n modd, a'r humor.
Ydy, mae'n neud ychydig bach o'r drag, yn dydy.
Ydy.
Ond mae'r gwallt, mae'r beehive yn anferth, a'r sbectol gwyn yn y gwallt, you know those glasses.
Yeah. Good, da.
Joio.
Tick.
Mae'n ni at Niong Bella, sef cymeriad, dwi'n cofio yno cymeriad yr...
Saffi, ti'n mynd co...
Saffi. Dwi'n mynd gwylio fas blynyddoedd.
Dew. Dwi'n mynd gwylio fas sacrilege.
Mae'n yr ffrog gingham efo Chris, neu blows fawr biws o dan efo, belt gwyn a gwallt hir a'r sbectol ddi, a mae'n cario'r llyfr porffor rownd efo hi. Nes i'n sylwi, oedd hi'n dal y siwt porffor rownd o'i blaen i... Sorry, y dal y llyfr porffor o'i blaen i, drwy holl beth, ac o'n i jyst eisiau ddiollwng oedd i gael gweld siap a'r ffrog a falle.
Ie. Yeah. O'n un peth na'i weid ydy,
yeah.
gyda lot o'r Queens yma, ma'n obvious i'n drôn yn syth i Patsy, a wedi gwneud Patsy, as in, Patsy's a mess, really, ti'n mynd. So, pan oedd nhw'n pobl yn dewis Eddie a Saffi, it made me really happy. A mae'r ffaith mae hi oedd yn unig person o ddewis Saffi, sydd fi'n credu yn gallu, bod ti'n gallu gwneud mewn ffordd really hwyl, fel mae Nain Bella wedi gwneud yn y look yma. Nes i really hoffi'r look yma. Fel oedd rhywun gweud, it's really, really cute on you. A pwy oedd yn gweud fel, she's not really sad, Saffi, so you just looked a bit sad. And you're like, oh, okay. Gyda'r presentation ar y runway. Nes i really hoffi'r outfit yma.
Tartha, dyn nhw'n gorfod actor cymeriad. Mae wedi gwisgo fath o'r cymeriad. Ond a mae bod yn... And as Jane Horrocks said, I think this is exactly how Saffi would be if she was forced to be on the runway. So, actually. Taw.
Mae'r presentation yn bwysig iawn hefyd. Ond na, nes i hoffi'r outfit yma. Da iawn.
I mean, i fi nath i roi'r presentation. Nath i actio bod yn hynod o embarrassed bod i ar y llwyfan, ac oedd i'm eisiau bod yno.
Yeah.
Do'n i'n teimlo bod hi'n hyd bod yn y gweilod am yr wisg yma da. Ymlaen ni rwan i Elfosg sydd yn gwisgo yr... Beth ydych chi'n galw fo? Mae hwn fatha...
Oversized t-shirt dress?
Yeah. Efo llun edu arno fo, efo'r sbectol fawr fatha necklace. Mae'r gwallt mae'n gwisgo hi hun, yr bob, yr blunt bob peroxide blond ma, bach yn bizar. Ydy o'n
reference... Fi'n meddwl bod ydy bubble.
Oh,
reference
okay.
Reference bubble yma, yeah.
Okay. Wel, so, dwi ddim digon well-versed.
Na, gwych chi'n sydd yn odd. Nes i ddim yn hoffi hwn, achos mae'n dod ar elfen sort of comedy fewn. Sa'n gwybod, falle bod yn, fi ddim yn cofio yn iawn chwaith, i fod yn onest, a dyna ni di edrych cyn, ond fi ddim amser. Ond fi'n meddwl falle bod yn rhyw fath o direct reference i outfits yma yna bubble wisgo yn y gyfres. A na, nes i really mwynhau hwn, oedd yn hoel, a oedd yn cute, a oedd yn, sort of, fel mi'n gweud, yn sort of spirit of the series. Ti'n gwybod y comedy
yeah.
elfen yna.
Ac ar y cefn, da ni'n gallu gweld y llun yma, dwi'n just wedi checio profile personol hi. Yeah. Mae yna lun o Patsy ar y cefn hefyd, so ti'n cael y ddau lun. I mean, mae'n edrych gymaint gwell yn photoshoot hi. A mae di newid, ydy di newid yr esgyd? Do, mae di newid, mae gen i yr pleaser bach, open toe pleaser coch ar y runway, lle yn i'w photoshoot personol, mae di newid o i pleaser lliw gwyn, sydd yn well, dwi'n meddwl. Gwyn, ie. Yeah. Ond dwi'n licio hwn, dwi'n licio fo yn fawr. Ond high fashion, as in, twyd ma'n high fashion, drag high fashion.
Dry hag fashion. Dry hag.
Dry hag fashion.
Dry hag fashion. Dry hag.
Nesa mae Chai Tea Grande wedi gwisgo fel, wel, mae wedi gwisgo fel gemwaith La Croix, do.
Do. Sydd yn great. Sydd yn cute. Achos bod Eddie'n sôn amdano fe yn y gyfres, cute. I mean, obviously ddim yn berson sydd yn fan o'r gyfres, gyfres hynna. A wedi mynd, ok, fi'n mynd i wneud rhywbeth hwn, a mae'n mynd i fod yn really bert.
Ond dwi'n licio'r ffaith bod i wedi mynd chydig bach fwy credigol efo fo.
A fi'n cytuno, wedi meddwl falle yn wahanol i'r mainstream. A nes i fwynhau hwnna hefyd, yn wedi dod allan yn y bag.
So ni wedi gallu peidio ond bod yn Patsy.
Really? Eddie fi, twa?
O, so ni'n rhoi'r Chanel suit neu mlaen, cinched ond elevated, a cael y beehive enfawr.
Yeah.
Enfawr, enfawr, enfawr. Sbectol hael masif dod dros yng Ngwynebu, sigaret a just strysio ar hyd yr jolen fatha.
Jolen,
mae'n boli. Gyr y boli. So oh my gosh, I would love it.
A nesa, mae gennym ni homegrown, Captain Feelings, a dyma fath o beth bys ni wedi wneud, twyld.
Oh, I love it.
I love Eddie. A mae fe mor Eddie achos bod e mor hyll. Fel, this is the thing about y pethau mae Eddie'n gwisgo yn y gyfres. Mae'n neud hwyl am ben ffasiwn. A dyna be o'n i'n hoffi gyda hwn, fel y clashing, like, disgusting fabric, like Carrie to Catherine. Ond, like, it's intentionally yn yr un ffordd mae e gyda Eddie. A mae'r gwallt yn berffaith hefyd, so the flyaway, a... Yeah, nes i really
perfformiad i hefyd y ffordd a fi'n strytio lawr yr llwyfan yn cymeriadu edu, oedd o'n wych. Ac ti'n gwybod yn union pwy ydy'r cymeriad yma yn syth bin. Ac yw perfformiad hi ar y llwyfan a godi fo hefyd o ran wneud o'n neud o'n fwy drag i fi.
Yeah, great, da iawn.
Yr unig beth sy'n ei ddweud, swn i'n codi'r... band sieden i gweld y wyneb di fwy, ond otherwise, loved him.
Yeah. A wedyn ni nes...
Beth
sorry, is he accidentally gwasgu'r thing? Yr sain i ddod arno'r... ar y post, sorry! You're a star, baby! Nesaf mae gennym ni Bonnie and Clyde, sy'n wedi gwisgo, fi'n meddwl bod yn direct reference i flashback scene gyda Patsy pan oedd hi yn y 60s yn
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. On a mar for day.
Yeah. My makeup hi yn amazing.
Ydy.
Mae'n mor striking. Achos mae, of course, mae ffen hi'n completely sort of covered ar wahan i Gwyneb hi. Yn y 60s outfit sort of gyda cylchoedd yn y fe stuff. Yeah. Fi'n meddwl bod yn lovely. Great. It's a direct reference. So,
yeah, a Patsy.
Ti'n methu really, neud comment ar... ar y ffasiwn, cos it's a direct reference, ti'n meddwl?
Ond hefyd, ti'n sbio ar lluniau o'r ffrog ar... Yw bab adre, ie, fel ti'n dweud, mae gen i'r hod ma'n does, mae'r ffrog... Beth ti'n galw fo? 60s, fel ti'n dweud, mae'r cylchoed ma'n efo coch. Mini dress coch, mae gen i'r tight coch a'r sgidiau coch. Neu sgidiau clir, dwi'n meddwl. Ta waith, mae di ni wedi gwaith cartre, mae di gwylio'r gyfres, mae di ffeindio look. She's done a deep dive i fewn i'r gyfres yn do. Sydd yn eto'n dangos, dwi'n siŵr bod RuPaul wedi gwerthfawrogi hyn yn fawr, a mae'n edrych yn... Mae'n edrych yn wych, dwi'n caru fo. Achos mae'r ffrog di wneud yn dda hefyd o'r cylchoedd marna fo. Amlaen yn ei rwan i... Mari! Sgynna ni mae'r hawl rhaid.
Ond ni'n trio gweld os oedd yn tagged, achos
o'r bones yw.
Ni'n mynd gwybod pwy oedd e, ni'n edrych gweld os oedd yn tagged ar ti anwyd bones. Jyst yn gallu tapo'r sgrin! Ond nawr dyddiau mam yn troi music arno.
Mae bones yn dod allan wedi gwisgo fatha sigaret.
Patsy?
Na, sigaret ydi o.
Patsy as a cigarette.
Yeah, she's a cigarette. Mae'r ffrog...
Well, she's Patsy as a cigarette.
Mae gweilod y ffrog yn frown, mae canol o yn wyn. Mae'r rownd yr ysgwyddau efo rhyw diamontis coch yn efo, a wedyn y beehive a'r smog. A mae gwallt i'n mygu hefyd oedd yn glyfar.
O, oh, iddo then, oedd yn greit.
Swn i'n licio, ser, dwi'n ma licio'r ffaith bod but y sigaret yn dod i fyny at i hipsi. Ti'n dweud o? Swn i just i roed, swn i di roed fatha boot neu, na ddim boot efo hon, ond dwi'n mwyn gwybod, dwi'n mwyn licio'r dimensions o'r lliwiau y ffrog.
O, oh, okay. Fi ddim yn meindio'r dimensions o'r lliwiau yn bersonol. It's giving cigarette. A fi'n eitha hoffi bod yn dod rownd i thais i, achos mae'n gallu defnyddio'r ffrog eto.
Ond dwi'n meddwl, dwi'n meddwl bod yna ffordd bach fwy credigol sydd wedi gallu neud yr gweilod. Dwi'n mwyn licio fe.
Okay, fine.
I don't like this. Mae'n glyfar iawn, and it's very well made. Dwi'n just ddim yn licio'r dimensions. Achos mini dress gwyn ydi o, efo just dar ychwanegol di chwanegol.
Ie, mae'r ffrog ar y top yn edrych fel, it looks like quite a cheap white dress.
Wel, ydi o'n debyg cael ei hemio rhaid.
Achos os ti'n edrych, o dan i chyseiliau hi, mae'n bunch o lan. So mae fe falle bod y cheap dress i allu neud yr sort of detailing ar y top, a wedyn i, ti di neud yna ar tol?
Da!
Ie, twel, mae ti'n gweld! Mae di neud e!
Ond di'r gwylod y ffrog ddim wedi cael ei hemio. Girls, come on. Mae hwnna'n basic, surely. Mae'n wastad yn dweud.
Mae'n edrych fel put together. Dwi'n as in, fi'n meddwl y rheswm...
Yeah, DIY, lle.
Y rheswm mae'r gweilod yna, dwi'n meddwl it's a choice. Dwi'n meddwl bod e'n...
Ie, na fe.
Mae'n attached i'r ffrog gwyn, falle y chep yma.
Yeah. Wel, ac yn y lip sync oedd Neon Bella a Select Addiction yn perfformio Pearls gan Jessie Ware. A ddodd sgidio Neon Bella i ffwrdd.
Wel, dyna, achos o'n i'n meddwl bod hi'n ennill tan y pwynt yna, dweud. A wedyn ni'n gwybod, mae RuPaul ddim yn hoffi messiness mewn lip sync. Dwi ddim yn hoffi wigs yn dod bant, dwi ddim yn hoffi sgidio yn dod bant. A oedd e just yn... Boenus, o'n i fel, o na!
O baeth, mi oedd o'n boenus. A nath i drio i gorau, drio sgipio fan nhw, a falle. A ddim methu tynnu nhw ffwr.
Na, chos oedd i'n neud fel drop yn do, wedyn oedd fel, uh-oh, ble mae'n traiti.
Erbyn ni, Neon Bella Adel, o'n i wrth fy modd y fai.
And it was a turnaround, achos nes i, nath i gymryd cwpl o benodau fi really gynesu ati. A wedyn ni, pan oedd i'n gweud, Sasha Away, a mae'n just mynd, KK, bye. Oh my gosh, ydych chi'n chwerthin? KK, bye.
KK, bye. This doll's been discontinued.
Yeah, wonderful. Yeah, KK, bye was one of my favourite ever, sort of, see you later, RuPaul. Chos hefyd fel, mae hi fel, I don't need this. Okay, bye, I don't need this.
Nath i'n neud cyfweliad y ddiweddar, lle nath rhywun ddeud, fysa ti'n mynd yn ôl gyfer All-Stars, neu fysa ddiweddar, yeah. Fyn, I'd rather chew bricks.
Mae'n mor ffynnu.
I'd rather chew bricks.
Mae'n mor ffynnu, ie, nes i rili
mwynhau. Mor ddoniol. Ymlaen ni, benod, mae'r benod yma, mae'n di fod yn awr y bonus episode yma.
Stop it, Meilir, nag yw.
Ydy, da ni wedi gwneud hanner awr, wan. Reit, mae'n i'r benod yma, wan, lle yr wythnos yma, yr challenge oedd y talent show, yn, yr guest judge oedd Jamie Lee O'Donnell o Derry Girls.
Ie, oedd hi'n wych.
Oedd mi oedd hi'n wych, a'r prompt ar gyfer y runway oedd...
Having it large, oversized fashion. Large,
yeah, oversized fashion.
So, na ni fynd yn ôl Instagram, Meilir, na ni trafod na ni wneud fel maen nhw'n wneud yn, oh my god, allwn ni fod fel y judges, a ni'n siarad am yr outfit a be wnaethon nhw'n wneud yn y
okay,
talent show.
Perffeth, iawn.
So, gyda mae gen ni Chai Tea Grande, yn gwisgo fel, beth yw enw'r ties yna? Fel y cowboy ties yna?
Ie, yeah, maen nhw fatha carau rownd coler.
Dwi'n cofio beth yw enw nhw. Mae yna rhyw enw iddyn nhw, fi'n cofio.
Dwi'n meddwl ddyser, ti'n meddwl yr initial sydd ganddi ar y plate yeah. triongl. So i bawb adre, os ddech chi'n atgoffa chi, mae'n gwisgo ffrog wen efo boots, lace, fyny ati, as in, wedi'w clymu, fyny ati'w ffenglin, a wedyn mae gen i'r triongl metal ma dan ei gen, efo'r carau. Mae'r thema carau'n gryf. Dwi ddim yn gallu gweld, mae'n deud CTC, na CTG ar y peth metal. A dwi'n meddwl se hwnna wedi bod yn lliw gwahanol, yn ddi, dwi'n meddwl. So hwnna wedi'n
meddwl... Dwi'n meddwl sylweddoli beth yw'r ffrog. Cris yw e?
Cris a coler, ei ar goler ydy'r
ysbydda. I didn't get that. Fi'n credu mainly achos mae'r placing o ble mae'r tai na i fod.
Yeah, mae fod
yn rhi uchel. Achos o'n i'n fel, what is this outfit? Nawr fi'n deall yn edrych arno fe eto. Fi'n teimlo, oedd yr outfit yma yn boddi hi tebyn bach, o ti'n methu gweld hi. Oedd yn drenu mawr achos fi yn hoffi i fashion hi lot. A mae Gwyneb i, as ever, yn absolutely stunning.
Ydy, mae dewis fashionau hi wastad yn dda. Mae chai ti efo llygad dda am ffasiwn tydi.
Na'r beth o ti'n meddwl o'r... so, yn yr talent show, wnaeth i wneud fel... wnaeth i galw fe'n burlesk a dod allan fel dumpling masif.
Yeah.
A pawb yn sort of yn eitha critical ohono fe. Nes i fwynhau, ie. O'n i'n meddwl bod e'n glyfar, o'n i'n meddwl bod e'n cheeky. I do wish fel mae pawb yn gweud bod i wedi dod allan o'r dumpling. Ond ar yr un pryd, mae'n ffain bod i ddim wedi, fi'n credu.
Nath o ddechrau, oedd hi'n argoeddi yn dda, sorry, oedd hi'n argoeli i fod yn berfformiad dda, ond yn anffodus dwi'n cytuno, nath o mynd i ni'n lle, oedd jyst tynnu pethau allan a mynd, ww, sbia, dwi'n dall bod hwnna'n ddoniol, ond dwi'n teimlo bod oedd y joc yn wedi gorffen tua deg eiliad i fewn i'r perfformiad, lle y joc dyl sef ddechrau fe, ww, mae'n e lot o fwyd tu fewn i hwn, ond wedyn mynd ymlaen i wneud burlesque.
Yeah.
Dwi'n meddwl sydd wedi cael get away efo fo wedyn.
Fi'n meddwl oedd e'n descended into chaos erbyn diwedd, oedd fel yr peas yn dod allan, y pethau'n dod allan, oedd e'n sort of slightly clowning a hwnna i gyd. Ond wedyn ni, oedd y payoff ddim quite yn ddigon. Achos oedd hi just gorfod ar y llawr fel, ww, ble, beth ydy ti'n licio, os bys e just wedi gollwng y dumpling a bod i mewn rhyw...
A meddyliau ser fatha pusen ar un bŵb a moronen ar llall. Ac yr joc ydy, mae'r bwyd sydd tu fewn y dumpling ydy be mae'n dynnu off. So mae'r outer dumpling yn agor.
Mae'n
teimlo mae'n efo'r joc.
Wedi mynd digon pell na. Ond o'n i ddim yn meddwl bod yn awful.
Nes i ddim... Geis i ddim fe argoeddi'n anffodus.
Oh,
mlaen yn ni rwan i Bones. Mae Bones just yn gwisgo necles fawr a coat fur. A dim byd arall. Wel, panty bach ond, tyba. Mae'n eich gorgeous.
A gwallt really intricate i fel bow.
Yndi.
A boots. Fuck off boots. Toes clinging on the deer. Dear life ar y ffrant.
Yeah, please as the patent black
leather.
Ydw i'n
hoffi hwn,
ydw i'n hoffi fa.
Fi'n cysau hwn.
Dwi'n mynd cysau o, dwi'n just... Dydy gwisgo un necles mawr i fi ddim yn rhoid oversized fashion.
Nag yw, yn bersonol, fi'n meddwl bod yn... I don't think it's a clever way of looking at it. Fi'n meddwl mae hi eisiau dangos i chorff hi, achos mae gen i'n chorff wonderful, why not? Ond... Mae hwn i fi, sori, mae'n bach yn ddiog.
Mae di wneud y necles allan o bracelet mawr, do. Ti wedi gweld?
Beth mae'n
rhaid pethau? Wel, ar gwylod y necles, mae rhai o'r darnau canolig, dwi'n meddwl na... Beth dyn nhw? Cubes ar y pethau? Dwi'n meddwl allan yr ysbrydoliaeth, beth
yw? Bead, like a big bead, big beaded necles yw enn efe. So just necles yw e.
Ond beth yw'r... A ti'n fawr y cubes yma sy'n ar y necklace?
Yeah, just beads yma.
Yeah, pam, be? I want to know what the reference is.
Well, I think it's just like a big... necklace Steddfod.
Yeah, mae di peint yn o'n ddi a gair a dwi eisiau gwybod pam.
Yeah. Because it's fashionable.
Is it?
Yeah, well, I think, dyna beth fi'n gwneud sig yma, dwi'n meddwl bod yn direct reference yn rhywbeth arall.
Dwi ddim yn gwybod beth i'r ysbrydoliaeth.
A wedyn ni, mae'r first sort of, I don't know, what is it?
Mm-hmm.
Like, mae'n edrych chi, she's gone out and skinned a blinking black, skinned a badger.
Gyda pa llaw, sori, ydych chi'n clywed fi'n sipio yn diad fi, dwi'n yfed mel poeth, achos dwi'n teimlo'n bach yn...
Oh, ti.
Just shedden, a sinus, ti'n ba. Anyway, ie, yeah, na, i fi, di hwn ddim yn rhoi oversized fashion. So, er bod i'n edrych yn anhygoel, fyswn i ddim yn...
O, fi ddim yn hoffi, ddim yn hoffi'r awt fi. Fi'n meddwl bod mae'n chorffi yn edrych yn anhygoel.
Ie, dyna dwi'n feddwl, mae hi, dyna dwi'n feddwl, mae hi'n edrych yn anhygoel, mae make-up i'n dda, a mae gwallt i'n dda. Ond, ie, yeah, dyna ni'n cytuno, like, does not fit the brief,
yeah. It does not, not for me. Wedyn nesaf mae gennym ni Bonnie and Clyde. Sy'n gwisgo outfit gyda train really, 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 really hir. Train coch. Mae'n bach yn odd.
So, mae hwn wedi cael ei wneud o blaen yn dod ar carpet coch ymlaen fe ti a wedi'n cerdded. Hefyd, mae'r ffrog, so yn amlwg, mae'r defnydd o carpet coch y felfet yma diw glymu rownd i chanol hi. A mae'r ffrog, mae'r bwstier top yn lliw... Peach, gwenwd. Yeah. Dwi'n meddwl bod y dewis yna o liw gyferbyn a'i lliw croen gole hi. Mm. A wedyn y carpet coch. A mae gyda ti gyffyrddiadau o embroidery. Dwi'n meddwl bod yr...
Mae'n beautiful.
Dwi'n meddwl licio'r lliwiau mynd efo'i gilydd le.
Fi'n meddwl bod yr embroidery yna yn absolutely stunning.
Mae hwnna yn repurpose, dwi'n meddwl.
Well,
dydy ddim yn mynd efo'r coch o gwbl i fi.
Na. A nid bod rhaid iddo fe gyd fynd achos yr holl thing yw tywan mae'r carpet coch has overtaken her. Ond, beth sy'n broblem ydy, bod yr outfit mae hi wedi dynyddio i fynd o dan y coch yma, fel ti'n gweud, yn completely washio hi mas. Achos mae wedi peintio i gwyneb i hefyd yn extra golem yn teimlo fel. Falle bod wedi mynd shade yn riole, a wedyn ni, mae gen ti, mae hi'n pein yn interesting fel fi. So, mae angen i ti wybod, os ydy ti'n mynd hwnna a gwallt blond ar y pen hefyd, ti'n mynd i edrych yn washed out. So oedd e ddim yn teimlo yn cohesif iawn, oedd e ddim yn teimlo fel i the best outfit, achos mae'r gwallt yna yn beautiful, gawain.
Yndi, a mae'n gwybod sef mae peintiau Gwynedd hefyd. Yndi. A dwi'n licio'r stori mae'n drio ddeud.
Fi'n rili hoffi yr lame little award. Plastic little award mae wedi cael o fel rhyw siop rolem. Mae'n mor ffynnu.
Dwi'n mynd all sut mae hi heb gael ei beirniadu am yr dewis o'r corset yma. Ddim y corset, yr...
Corset dress, ie.
Ie. Ac hefyd y ffaith bod y coch wedi aros ymlaen, yn amlwg o'ch eisiau dangos bod yn extension o'r carpet coch, ond...
A wedyn ni, mae wedi roi fel trim rownd y ffrog i fod yn goch hefyd. A mae ti bron ddim eisiau trim coch yna, achos wedyn mae'r ffrog yn edrych o'r rhan o'i chorff hi, I'm guessing that's the nude illusion.
Ymlaen ni rwan i Catching Feelings sydd wedi cael ei ysbrydoli gan Iris Apfel. Dwi yn caru hwn.
Got the reference immediately.
Yeah. Ac hefyd...
Mae Iris Apfel di marw yn ddiweddar no?
Ah, don't say that.
Do, fi'n meddwl bod i wedi, ti'n gwybod?
Ydy hi?
Do, nes i weld, ac on. Fi'n meddwl. O, falle bod fi di neud hwnna lan. O, na, Baddy Van Winkle. Do Baddy Van Winkle?
Na, mae Iris Apfel wedi marw.
O, na fi.
Cyntaf y fawr, 2014. Di marw'n gant a dau oed.
Na, ti'n gwybod pwy fod i Baddy Van Winkle?
Winky.
Oedd hi'n amazing hefyd. Older lady who refused to...
Conform.
Nôl at
Wisg Catching Feelings, mae hi'n yr leopard print coch ag tan a ddi yma. Ac mae ganddi'r bracelet enwog enfawr, mae ganddi'r baubles yma rownd, sef fatha necklaces rownd i gwddw. Mae ganddi'r... Mae wedi defnyddio bracelet a'r cuffs, fatha earrings, mae gennych sbectol fawr goch ar gwallt enwog. Mae'r boots yn matcho yr ffrog. Dwi'n caru hwn.
Mae gen hi disco balls coming off her. Nawr, hwn yw oversized fashion.
Yeah.
Achos mae'r accessories i gyd yn masif. Mae'r silhouette yn masif. A mae fe'n reference, bit o'n i'n really cadw reference i Iris Apfel hefyd. Achos mae hi'n gymaint o icon. A ddim wedi cael ei wneud o'r blaen.
Na, dda.
Felly, oedd hwn yn lovely. Fi'n hoffi, a hefyd, really hoffi y defnydd.
A fi.
Leopard print sydd hefyd yn mynd lawr i'r sgidiau hefyd. But just, it's cohesive and it's lovely and it's really fynhau. Da iawn, Catrin. I love you.
Yeah, gwych. Dwi'n meddwl na Roger, the Roger, the Roger. Nath o'n neud hwn. Let me just check on sydyn. Catrin, sef mam, Octavia, dwi'n meddwl, dwi'n gynnu weld.
Oh.
Dyma ni, dwi ar gyfrif Catrin o'n checio.
Roger, Roger Creations, sef yna ni.
The Roger, the only Roger, mae'n ddrwg gynnau ydy enw nhw. Gwych, caru, lyfio fa. Yr unig beth sy'n ei ddeud yn de. Ti'n gwybod, yr necklace efo'r disco balls yna fa.
Ie. Yeah.
So ni licio sefod wedi bod yn disco balls i gyd a dim efo'r weiren bach.
Okay.
Rhwng y balls.
Ti'n meddwl bydde ddim wedi bod bach yn ormod wedyn ni?
Da mis agor o fynet.
Dyna fi, fi'n eitha hoffi bod dim gormod ohono fe yna.
Wyt ti, gan i weld.
Do, I kind of like it. Achos mae fe sort of fel... Sort of fel.
Ie, dwi'n dalt beth sy'n feddwl. A dwi'n meddwl se hwn di gweithio heb heina hefyd.
Bysa, I love it. But I do like the... I love the sort of, you know, the drag of it all.
Nesa mae El Fosg yn dod allan di gwisgo fatha, well, fatha dol mewn ffordd sy'n cael ei wind-up dol yn te.
Ti'n gwybod y reference i hwn y ti?
Gwed to, nes i fethu.
Ti'n gwybod y reference i hwn?
Go on, tell me.
Chitty chitty bang bang. Ti'n gweld, so basically, mae hwn, this holds a place in my heart.
Mae rai fi ddeud, falle bod fi ar yn ffôn ar y bit yma.
Meir! A dyna pan
dwi'n colli y reference.
Mae'r ti'n awful.
Dwi'n gwybod.
Ti'n berson gwael iawn.
Sorry, Alan Fosg. So diolch am ddeud yr effaith.
Ti'n gwybod y bit yna pan maen nhw... Sorry, fi... O'n i'n watch a lot o Tutti Trudy Bam, just a sort of band, pan o'n i'n cael, pan o'n i'n fach. A mae hi'n chwarae y dol, sef yr... truly scrumptious. Mae hi'n gwisgo lan fel y dol mae i dwyllo yr brenner a'r brenhines fel bod y plant yn gallu escapio. A mae hi'n chwarae fel wind-up doll. A fi a Nanw yn chwaeri yn rweindio y bit yna drosodd a drosodd a chwarae a neud yr un moves. A fel, I can do it now. Loves, first, kiss. So, nes i weld hwnnw. Oh my gosh. I loved it, honestly. A ni fel, oh my gosh. Fi'n caru yr outfit yma, a mae reference just mor yn fy nghalon i, I loved it. A ni hefyd yn licio'r detail, dwi'n gwybod os ti'n gweld hyn, Meilir.
Yeah.
Ond ar y ffedog, mae yna detail, beth yw enw'r dwy law efo'r calon, fodrwy, clodder? Clodder ring?
Can I have syniad, sorry.
Wel, iwerddo, mae'n symbol
Gwyddeleg.
Gwyddeleg. Oh my god, iwerydd yn ei bron o gweud. a nath i weid bod yr outfit wedi cael ei sort of, neud a inspirio gan Irish dancers.
Rwan.
Dod yr Irish dancing. Be? Oh, cwni.
Tyna di goriad sydd yn ei chefni yn ei weindio hi fyny, ydy o'n rhoi oversized i ti?
I will die on this hill. Mae'n outfit yma'n beautiful. Get away from her. Stay away.
Se ddim doubt bod hi'n edrych yn beautiful, dwi'n car, dwi'n meddwl bod hi'n
elevated,
dwi'n licio'r tights, mae'r heel efo fo'n hyfryd, mae'r ffrog a'r corset pink ma, mae'n gorgeous. Ydy o'n rhoi oversized?
Ydy, achos mae'r allbydd yn rili fawr. Loves.
Oversized fashion. What's the oversized fashion darna hwn?
The key.
Na, di'r goriad ddim yn rhoi fashion.
Fi ddim, I will die on this hill.
Y glirau fi sut mae o'n oversized fashion?
Edrych ar y sgert ti?
Mae'r sgert yna'n very bach i drag queen.
Ie, ond mae'r allwedd yn fawr yn y cefn, Meilir. Achos mae hi'n neud reference, so fi'n meddwl dyna ti'n gael Ben.
Ond based on oversized, based on oversized,
based on oversized, dyna wedi bod hi'n chwarae ddol. Na, wedi bod hi'n oversized, your audacity, frankly.
So, ar ffaith bod hi'n ddol sydd wedi cael ei chwyddo, a dyna ydy'r elfen oversized.
Ie. Yeah.
Iawn, oce, wel, dyna ddim y ffasiwn. That's an
leave her
oversized toy.
Alone!
Just gweud.
Gad
i fod
yn
rwan.
outfit yna, I'm stunning.
I page 3 sy'n chwarae Polly Pocket bach. Mae fo
Polly Pocket.
Tri riban pink arni, ac mae'n cario i thu ar ei chefn. Rwan, eto, tyna di'r cefn sydd fatha cracen crwban.
Yeah.
Be sgen ti ar
well,
ôl?
Gen ti y bows mawr, ond hefyd, yr ffaith bod hi'n oversized yw bod hi'n Polly Pocket sydd nawr yn fawr. That's the oversized
yeah.
overall.
Dwi, eto, dwi'n licio'r look. Dwi'n meddwl bod mae'n cool. Mae wastad yn edrych yn dda.
Ond,
H3.
Mae rai fi wedi, o'n i yn cytuno gyda'r beirniad sydd fel, come on nawr. O'n i ddim wedi siarad am talent shows. Oh, whoops.
No, ni drafod y talent show y diwedd, a ni'n mynd drwy'n nhw'n gyflym.
Ie, na, o'n i eisiau gweld silhouette. Mae angen i ni weld silhouette arall gan hi. Fi wedi gweld lot o'i chorffi. Fi eisiau gweld os mae'n neud rhywbeth arall os gwelwch hwnna. Nes i'n hoffi'r gwallt, ddw.
Gwallt yn gwallt.
It was a fun outfit.
Ie.
Yeah. Oedd e'n dangos ochr mwy hwyl iddi hi fi'n credu. Ond ar yr un pryd, fi angen gweld silhouette gwahanol nawr.
Ymlaen ni rwan i Sally TM, sydd wedi gwisgo fatha. Oh my
God
gosh.
Knows.
Mae just a rhyw abstract.
What am I? Am I a bull? Am I spaghetti? I don't know. Oedd hi fel ddim yn gwybod beth yw i. Ond mae i fi...
Dwi'n caru hwn. Oversized fashion.
Love it.
Yeah.
Am I ddarn o gelf, yn dweud?
Coch a melyn ag oren.
Yeah, down
squiggles.
To fel a body outfit sy'n ganddi o dan oedd gyda smiley faces dros dy fe gyd.
Yeah.
A'r pen whisk yma sydd yn sort of bron fel tarw coch. A mae'n rhaid i wedi, mae fe fel sharp, to fel pouches bwyd babies.
Oh
dyna
my gosh,
a
deity twisty ar top, fath a caprisen.
A mae ei jyst yn mes o liwiau. A yr un palet trwy ddim yn gyd, coch, gwyn a melyn.
A mae gen i'r choker sy'n deud Sally ar ond i gwddo. Mae'n edrych yn...
I love it.
A fi.
Fi'n caru pa mor off the wall ma hi. A ti ddim quite yn gwybod beth mae'n mynd i ddod allan gyda. Fi'n excited wastad i weld beth mae hi'n dod lawr ar y runway.
Nawr, nesa. Select Addiction. Dyma oversized fashion.
Yeah.
Eto, mae fy hanger enfawr uwch ben i ffen wedi cael ei wneud allan o wallt. Mae'n edrych dda'r gwallt, wrach na ddim gwallt ydi o.
Ydyn a wig yma, ia. Nes i ddim ddim gwylio hon yn ddau.
O, ti'n mynd gallu deud os na'i gwallt ydi o?
Mae nhw'n sôn amdano fe, Meilir.
O, a wedyn, mae'r sgwyddau enfawr yma uwch ben i ffen i.
Sari, o'n scrolling.
A mae'n dod lawr i'r gawn gwyn yma. A beth sy'n glyfar am hwn, mae o'n gris sydd yn troi fewn i gawn. Ydy, ti'n gweld siap gorgeous i chorffi. Er bod yr cris llais mae'n hamgylch chi.
A fy hoff rannu oedd pan mae'n troi rownd a mae'na fel security tag ar y cefn. A ti'n gweld bod she was in the sale.
Yeah.
So mae gen ti... Mae comedy all over this, ti'n gwybod. A dyna be ni'n really hoffi fe. A mae'r wig yna fel hanger yn... Mae fe'n wych, a ddim yn gwynt y boen, Trian. Mae fe'n gorgeous outfit, I love it, I love it.
Mae hi wastad yn edrych yn polished hefyd, joyous
ydy.
Alexa.
Ydy.
Ymlaen ni'r ola, sef Teiris Mongardi. Wel, co hi, fel
Puss
dandy.
Puss in boots.
Eta oversized?
Wel, mae'n eitha oversized in terms of fel yr het, yr bow. And it's a nod to black dandyism, which we'n deall. Mae'n oversized version o hynna. So it's kind of like a bigger version na bys y ti'n gweld pobl yn gwisgo.
Fes o'n i
gallu gos...
Dwi'n joio'r outfit, dwi'n meddwl bod o'n gorgeous. Mae'r trim air mae'n mynd drwy ddo fo. Dwi'n pinstripe, ond i fath o streifs air ar hyd y wisg. Dwi'n licio'r het, dwi'n licio'r outfit. Ydy o'n fawr?
Mae'n fwy na'r reference, so it's kind of like a bigger version na'r reference. So fi ddim yn meindio fe.
Okay.
Si'n rhaid i fod beth fod yn giant, fi'n deall bod hwnna yn satisfying.
Wel,
ond...
ar peth di, ar lwyfan RuPaul's Drag Race, os wyt ti'n cael y prompt i wneud rhywbeth oversized, mi fyswn i yn dieddol o fod wrtha, reit, hwn ydy'r cyfle i fynd yn fawr o ran maint yn ogystal ag syniad.
Mae pobl yn wahanol, mae'n meilir. Sorry.
Mae'n mae fath dweud, ie, mae'r awyr yn las, Meilir.
Ie, wel, Meilir, mae pobl yn wahanol.
Wel, mae pobl
i
yn
ti,
wahanol.
Okay? Mae pobl yn wahanol i ti. Dwi'n pawb ddim yn meddwl bod
Wel,
angen popeth.
Ond mae pobl sy'n gwybod beth ni'n feddwl, so dyna dwi'n feddwl. So, ymlaen ni at, no, ni'n neud, nathon ni ddechrau efo Chai Tea Grande, a nathon ni ddim sôn am yr act eraill. A dyna ni'n dod i fyny at, dyna ni'n bell awr, Mari, so nathon ni...
Stop!
Drwy hwn reit
Mae'n
handi.
awful, Meilir.
Pwy ti'n siarad gynta?
Bones.
Bones, oce. Okay.
Fi ddim yn cofio yn Bones. Oh yeah, ti'n cofio ddim fel Soho. A wedyn ni'n gynnu fel Flam. God, oedd e'n Dire Straits, mae'n ei fiwyd. Nes i ddim deall beth i'n gweud. Oedd i'n edrych yn ffain. A it did not give it to me. So fi yn deall pan oedd hi yn y gweilod.
Yeah. Dwi sy'n mynd drwy'r... Be am Elfos gyfa'i original track,
Pam
basically. Pa yno ti'n mynd arno fa?
Fi'n mynd jyst yn mynd nôl i dechrau carousel yr outfits.
O, dwi'n mynd ar actual videos o'r...
Oh.
OK, gradi, go.
O, oh, wedyn ni Bonnie and Clyde. So nath hi'n neud fel original song, a oedd hi'n sôn fel, beth fi'n mynd i neud, beth fi'n mynd i neud, ww, beth fi'n mynd i neud, allai'n neud hwn, allai'n neud llall. A wedyn ar y diwedd, oedd e'n weird edit, achos ar y diwedd oedd hi fel... Oedd y joke oedd y golau ddim yn lawr a wedyn mae hi'n covered in all the things. Fel, oh, na, you missed the great talent that I just did.
Yeah.
Ond fi'n meddwl oedd y golau'n gallu mynd lawr, falle. So wedyn ni oedd yn cut to the audience a wedyn ni'n ôl ati hi. So nethon ni golli tyn bach o'r magic o hynna, ni meddwl.
Yeah, dwi'n dall beth i'n meddwl. Pwy sy'n nesa?
Ond ni'n meddwl bod yn ffain, ddo. Catrin. Oh,
Catrin.
Well. Catrin ni gyda'i magic mor ddoniol.
A'r charisma, sy'n gallu gwneud unrhyw beth ar y llwyfan e. Bod Catrin mor gyfforddus ar llwyfan, dyma otch be oedd hi'n neud. Da ni'n mwynhau gwylio rhywun sy'n gyfforddus ar llwyfan ac dyma ddangos rhywun sy'n efo profiad.
A ti'n, in safe hands, completely gyda hi.
Yeah, a loved it. Mae tri joc, nath hi'n neud ac oedd hi'n ddigon?
Gwybod, a oedd hi'n ffynnu ddo, mae hi'n ddoniol.
Oedd.
A... Rydyn ni wedi rhywch erthyn, and that's all you need to do. O'n i'n sioct bod i ddim yn y top. O'n i'n sioct bod i ddim yn y top, i fod yn honest y ti. Fi'n meddwl dylai hi fod wedi bod yn y top. Achos oedd yn perfformiad mor sort of hawdd iddi hi, a oedd yn hoffi rhanwyr.
Dwi'n meddwl bod cynhyrchu yn chwarae'r rhan yma'r hyn. Dwi'n meddwl bod nhw'n cadw Catrin. Ti'n meddwl fel cadw hi'n ôl tan yn hwyrach.
Achos ti'n methu, hefyd, ti'n methu cadw bod yn top 3 a ddim cael bythodyn.
Na, yn allol.
Which she should have had more than once. But there we are. Wedyn ni Elfos. Oh, doniol.
Again.
Original song. Original song. Original, original, original song.
Am syniad gwych. Dyma sut mae creu can ar RuPaul's Drag Race.
Yeah.
Dyna beth y gan, da.
Ie, achos ni di neud... Fi wedi gweld fel videos o pobl yn neud hwyl am ben, fel sort of, I'm going to snatch the crown.
Snatch the crown.
Yeah. Ond oedd hi'n neud yma ffordd holl o wahanol. Ni'n meddwl bod e'n really glyfar. Oedd hefyd, oedd e'n good bop.
Oedd.
So nes i
joio
mawr
iawn.
Ie, yeah, yeah, da iawn, clyfar.
Clyfar.
A wedyn ni, page 3. I mean, that's kind of a weird one.
Ond hefyd, dwi'n licio just good old dance number, ti'n bod?
Fi gwybod, ond pam wneud yr holl fel, ar yw jyst yn mynd i gannu? Na, fi ddim jyst yn mynd i gannu. Just canna. Like, why? It was a bit like, oh, right, what a great set.
Yeah, but oedd ddim yn gymaint o pay-off oedd hi'n meddwl.
Na, oedd hi'n meddwl, I'm doing something quite forward-thinking.
Yeah.
A yn bersonol, oedd hi'n bach fel, oh, yeah, okay. And now, as in, we have seen her do it before. A nes i fwynhau e hefyd, a nes i fwynhau e'r sort of ripping the dress off yn eidio.
Yeah, fi enjoyo good old dance pop, ti'n modd.
Fi'n gwybod, ond oedd hefyd, o'n eisiau ddi wneud bach mwy, ddo, i ddangos i personoliaeth hi. Wedyn Sally TM. Bizarre. Tynnu llun, cofio ddi'n peintio llun o rhyw gyda'i inner thoughts hi.
Ie, dwi'n meddwl, to fe nes i fwynhau o, dwi'n meddwl sy'n i gallu pwysio'r inner thoughts yn bellach. Ond fel syniad, o'n i licio fa, ac hefyd, just y peth mae rhyw yn licio fyd da.
Ie, a bys fe wedi gallu mynd yn wrong. Bys hwnna wedi gallu mynd yn wrong. Bys nhw ddim yn gynulleidfa cynnes, a mi'n credu mi oedden nhw iddi hi.
A mae'r ffaith...
Teimlo.
Sorry, mae'n headphone sy'n cydio'n yn zip i fyd. Mae'r ffaith bod i wedi sôn am yr Inner Saboteur, nath hwnna hefyd i osod o fewn byd RuPaul.
Yeah.
Hwnna'n glyfar iawn, o'n i'n meddwl.
Ie, na, da. Nes i mwynhau, nes i chwerthin.
A fi.
Oh my gosh, a wedyn ni ar enillydd, Select Addiction.
Ach.
Gyda'r burlesque boobie.
Oedden nhw mor
Oh.
ddoniol, achos mae'r jokes am boobs di bod loads ar RuPaul's Drag
Mm-hmm.
Race, ac to triple boobs a boobs yn bymana, wwhw, boob.
Ie,
Oedd
yeah, boobie
hwn,
boobie.
oedd o mor ddoniol, oedd
A
o mor wirion.
peth oedd neud fi chwerthu mwy o ddod, rhyw po, bob tro na bŵb yn cael ei yn released, oedd hi yn sgrechian. Like,
Oedd.
dyna beth oedd neud ei fi hefyd. Oedd e'n ffynnu, oedd e'n ffynnu iawn.
Oedd, a
A oedd
gwyneb
e'n
hi.
rili,
Yn edrych yn gwneud
ie.
o'n sexy, oedd e fatha bod y Selexa yn cael ei dychryn, mae'n fwy o boobs yn ymddangos.
A nath i weid ar y diwedd, ond yn really nice pan nath nhw roed yr good critiques iddi hi, a nath i sort of crio gweud, dyma be fi eisiau neud, wedi cael bywyd anodd. A dwi'n meddwl bod yna rhywbeth really vulnerable amdano sydd ex addiction. So, mae'n roed mlaen sort of bod hi'n really sassy a bod hi'n really sort of this person, ond ti'n gallu gweld mae yna rhyw fragility yna iddi hi sydd yn, a mae'n beth yw'r gair, sort of yn amddiffynol. Yn defnyddio sort of outwardly shady i fod yn, anyway.
A dwi'n meddwl bod nhw'n bod yn feirniadol iawn, llym iawn tuag at Selecta ar y gyfres yma, lle yn amlwg, dyn ni'n gweld edit yna fo, a dyn ni'n gweld beth sy'n mynd ymlaen yn ystafell. Ond i
No.
fi, mae'n drag queen sy'n very well put together, ti'n ma?
Ydy, ydy, fi
Very
cytuno.
polished, ond mae'n cael lot o amser caled gan y beirniad, dwi'n
Ydy,
teimlo. Fatha bod
ydy.
nhw'n eisiau i ni fynd tu ôl fi'n gyfan
Yeah.
gwbl fatha enillydd. Ti'n
Yeah.
meddwl?
Yeah, mae'n odd, dyna fe.
Ynddi.
A wedyn ni yn ola, Tairys Mongari. Yn neud yr gân yna am
Oh,
fel
ie.
pineapple, pineapple. A wedyn ar y diwedd, crysio pineapple rhwng ei choesau hi. A ni fel, os ni fel, okay, mae'r gân yma, okay, great, yeah, fine, pineapple, pineapple, watermelon, watermelon, yeah, fine, fine, fine. A wedyn pan ni'n ysyn lawr, ni'n fel, beth sy'n digwydd nawr? What's going to happen now? A wedyn mae'n just yn crysio fa, mae'n yeah! Ni fel, that's the silliest thing fi wedi gweld ar spel. A nes i really fwynhau.
A fi fyd, ac
Yn
oedd hi'n neis
really silly
gweld
billy.
eto Tairys jyst yn arddangos yw hiwmor ac
Yeah.
yr ysbryd fwy fatha
Hwyl.
rebellious hwyl na.
Yeah. A oedd yn neis hefyd i weld rhyw Paul yn chwerthin amdano fe, a fel bod yn hael ac yn gynnes tuag ati hi hefyd. Oedd hwnna'n
Ie,
neis.
bendant.
Sa'n fe yna?
A wedyn yn yr
Lip
dance-off, da ni wedi trafod y dance-off.
sync. Dance off.
Y
Pwy
dance-off.
wyt ti heddi? Lip sync.
Y lipstick.
Na, pwy oedd yn lipstick? Chai a Bones, yfa? Fi'n cofio
O,
nawr.
mae o. Ie. Y Bones a Chai T yn canu Spectrum gan
Ie.
Florence and the Machine yn y dance-off.
Nath Che just dod mewn ar y bit ola i watcha fe.
Do.
A fe yn meddwl mae Chai yn mynd i ennill.
Wel, oedd hi'n agos, o'n i'n meddwl. A
O'n
ti'n
i'n
meddwl
meddwl Chai yn wych.
pan oedd Bones gerdded i'r cefn ar y
Ie. Yeah.
dechrau, o'n i'n meddwl, o, mae rhywbeth yn mynd i ddigwydd fan hyn. Nath hi just cerdded yn
Nothing
ôl.
happened. Yn fyddi just cerdded. And then she walked back. And then she walked back.
Yeah.
Ond nath i, na, she, na, sort of, nath Bones gave us sort of he in Soho, like giving us her best like routine. A fi'n credu, nath oedd Chai, fi yn credu wedi sort of slightly drowned gyda'r outfit. So ti ddim really,
Na,
ddim,
ddim yn gallu
yeah.
symud mor handi yn y
Hawdd.
gwaith.
Na. Ond y fe?
A
So
dyna
hi di fynd
ni.
na, a ffa hi Chai Ti Grande, o'n i yn gytyr, fi'n hoffi Chai Ti Grande, er, mae gen fi hi, fel, mae mor glamorous, mae mor beautiful, a wedi di pan mae'n siarad, mae'n swnio fel bank manager. Ti'n meddwl? Mae gen i fel, that sort of voice, that sort of bit like that.
Well put together. Be di'r dasg wythnos nesa to? Lle mae... Ydyn ni'n cael
Snatch Game.
Snatch Game, lle
Wel,
mae o?
byddwn. Dim wythnos nesaf. Na, fi'n cofio beth yw wythnos
Wythnos
nesaf.
wedyn, mae'n siŵr de. Wythnos nesaf, ydyn ni'n
Right.
cael yr...
Be?
O, oh, be oedd wythnos nesaf? Y musical, ie? Yeah?
Oh, yeah, musical fi'n credu bydd
Ie.
wythnos nesaf.
Yeah.
Chos fi... O, oedd hefyd oedd yn neis i weld Lavoie.
Oedd,
Wythnos
o,
yma.
ac amseru gwych i fel bod i ar,
Yeah.
ar y byd yna fo,
Dun, dun,
Strictly
dun, dun,
Come Dancing
dun, dun,
hefyd.
dun, 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 dun Sorry, wrong theme tune.
Da 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 da
A to be, fi
da
mor falch bod ni wedi siarad, achos fi wedi bod yn really angen siarad gyda rhywun am y gyfres yma,
yeah.
So fi falch bod ni wedi.
Da ni'n
Ond
back on
fel
top on.
Hefyd, ni sort of ddim yn dda iawn, ni ddim, sorry, ddim yn dda iawn, ni ddim mor, ni bach yn rusty, god, get out, Mari. Ni bach yn rusty gyda'r queens, the queens of it all.
And then, ond fel ti'n deud, i ni'r Ach, dwi'n cyfri chi sy'n gwrando hefyd. Chwad, i ni'r fans, mae'n neis cael just dissectio fan dydy.
Just a little bit. A mae rhai ni, of course.
A just am awr, Mari.
Oh,
my gosh.
Am awr fach. Wel, ond y ddwy benod i drafod i fod yn dig.
Oedd. Reit, da ni wedi gwneud am awr gyfawan. Mae literally an awr.
Ti'n mynd i fynd i fyta soup?
Na, dwi'n mynd i bala i siopa cyn bod gynnu gyfarfod.
Be ti'n mynd i ddeud yma? Be ti'n mynd i siopa?
Chop, chop, dyma dwi ddeud.
Be ti'n siopa? Bwyd, am yr
wythnos. Bwyd, gyda byd yn tŷ.
Beilir, sgyn ti ddim amser?
Oes, mae gennau sut ti'n stop y siarad. Fi'n jocan, fi'n jocan, fi'n jocan.
Okay, wel, gobeithio bod chi wedi joio ein boner episode ni. Bonus.
Boner.
Boner. siarad gyda chi cymhyr. Sorry, siarad gyda chi.
Da ni'n meddwl diweddglau hwn. Da ni'n meddwl diweddglau siop.
Na, chod ti'n siop yw e?
Wel, mae rai ni roi... Dwi'n dweud ar y cyntas, mae rai ni'n dweud ar hwn o'n bydd. Mae'n mor gwir. Mae rai ni gau hwn fath ar un arferol.
Os e? Hwna?
Ie.
Na, gos ddim rai di ni.
Wel, dwi'n dweud ar y cyntas, mae rai ni gael bach o uniformity. Uniformity.
Uniformity, miti. Mae'n dechrau mynd yn flin nawr, achos mae fe angen mynd i nos nac o siop.
Ie, dwi'n mynd i bita, ddew, so dwi'n...
Oh, well, that explains it.
Chop it, a ddyn ni, iawn, o'n i'n gwneud penod hanner awr, Mari, mae'n awr, and we're still going.
Ni'n gallu stop on hynny, ni.
Na, na, so.
Drop us out, right, come on!
OK, then, diolch yn fawr iawn i chi gyda'm rando, a mi welwn i chi wythnos nesaf. Hwyl am y tro!
Hwyl fawr! Ogw, ogw.